heräsin jo kello, mä menin 12:30 nukkuun ja mä heräsin ennen 2:30. Ja sen jälkeen mä oon ollut hereillä. Mä rupesin miettimään näitä asioita eilen ja myöskin tätä päivää. Ja mun ajatusten läpi meni, kun mä ajattelen esimerkiksi Joonaa, Joonan kirjaa, kun hänet kutsuttiin, Jumala niin kuin kutsui häntä saarnaamaan Niiniveen puolesta. Jos te katsotte Joonan kirjaa, niin Jumala kutsui hänet saarnaamaan Niiniveen puolesta, sanomaan niille syntisille, että tehkää parannus. Ja me tiedetään se tarina, että Niinive tosissaan teki parannuksen ja profeetta itse närkästyi ja suhtui ja Jumala sai tehdä hänen kanssa työtä. Ja mä rupesin miettimään sitä, kun me puhutaan just, että maa on syntinen. Meidän maa niin kuin on syntinen. Että jos seurakunnat alkaisi rukoilemaan tämän maan puolesta niin, että Jumala voisi kääntää sen kohtalon. Silloin kun nämä syntiset tulee meidän lähelle, ne on meidän lapsia tai ne on jotain, niin kyllä me silloin rukoillaan. Mutta jos koko maa alkaisi huutaa Jumalan puoleen, niin Jumala voisi todella kääntää kohtaloa. If my people humble themselves and pray, jos minun kansani nöyrtyy ja rukoilee, niin Jumala kääntää kohtaloa. Että ei me jäädä pelkästään siihen, että täällä on nyt niin, kaikki niin kauheaa, kuin vaikka se onkin niin kauheaa. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että silloin kun on joku oikea syntinen, mä oon nähnyt hirveän monta pankkirosvoa ja ryöväriä ja ties millaisia ihmisiä mä oon nähnyt tulevan uskoon. Ja niiden puolesta on rukoillut, sun vienyt aikaa. Monta kertaa sitten, kun nämä ihmiset on jollakin korkeilla palleilla tai joku, niin me rukoillaan eri tavalla niiden puolesta. Me rukoillaan joko siirtä pois, tai me harvoin rukoillaan, että Herra pelasta tämä ihminen. Niin kuin me pitäisi jatkaa rukoilla sitä, että pelasta niistä. Ei se auta, että hän sanoo, että olkaa siunattuja, vaan että hän todella löytää Jeesuksen Messiaan. Että hän alkaa niin kuin, mikä se presidentti Kallio, joka alkoi julistaa Jumalan sanaa sodan aikana. Mulla oli se kortti täällä mukana, mutta se on varmaan jossain kasassa tuolla. Hänen koko, mitä hän kehotti Suomen kansaa tekemään. Ja mä ainakin uskon, että Jumala haluaisi antaa sellaisen pyhitysherätyksen plus Suomen maalle, plus semmoisen, että me aletaan rukoilemaan, että ihmiset tosissaan pelastuu. Ja mä en tarkoita nyt ihan pienesti näin rukoilla, vaan ihan polvilleen rukoilemaan, että meidän paikkakuntamme pelastus. Koska sana sanoo kuitenkin myöskin, että me pitäisi toivoa hyvää sille paikkakunnalle, missä me asutaan. Ja tää oli mulla semmoinen niin kuin aamulla semmoinen ajatus näissä asioissa. Koska mä tiedän, että hirveän paljon asioita tulee alkaa tapahtua. Mä haluan pikkusen ottaa näistä sefardeista ja anusimeista, koska ne jäi epäselväksi mun puheessa eilen. Ja tämä sana anusim, joka tarkoittaa siis sefardijuutalaisia, jolta on viety identiteetti, eli on Espanjan juutalaisia, jolta on viety identiteetti. Heidät on pakko käännytetty tai he on suostunut käännytetyksi katoliseen kirkkoon. Anusim on siis hebreaa. Se im on aina pluraali, eli monikko, ja anus, me tiedetään mikä se on ruma sana. Mutta se merkitsee just sitä, että heiltä on viety se identiteetti. Et kun te alatte kuulemaan siitä, kun aletaan puhua anusiimeista, niin te tiedätte, että ne on sefardijuutalaisia, joiden identiteetti on kadoksissa. Nimittäin nämä muut, jotka esimerkiksi ne, jotka käännytettiin ja jäi sinne Espanjaan, niitä kutsuttiin konversoiksi kääntyneeksi, niitä kutsuttiin nuevo cristianos, eli uudet kristityt, tai maranos, joka tarkoittaa sika. Ja ne tiedetään, missä ne on, koska ne sai uudet nimet. Ne sai sellaiset nimet, jotka me tänään, esimerkiksi Ramirez, jonka me tänä päivänä mielletään juutalaisena nimenä. Mutta se on oikeastaan niin sanottu konversonimi, eli niin sanottu käännytettyjen nimi. Ja heille annettiin se nimi sen takia, että heitä voitaisiin seurata. Mitä he tekee? Onko he luotettavia katolisia? Viettääkö ne sapattia ja tämmöistä? Mutta just tämä Anusim on ne, joita niitä on 160-190 miljoonaa maailmassa. Se on ihan hirveä määrä ihmisiä. Ja nämä on se seuraava liikehdintä, mikä mä uskon, että on se suuri aliaa liikehdintä. Se ei ole enää se Venäjän liikehdintä niin suuri, vaan on, Jumalahan tekee aina uutta, ja se on se Obadja 20. Ne pakkosiirtolaiset, jotka asuvat Sefaradissa, heille kuuluvat etelän kaupungit. Se on se 20 ja se loppuu. Ja te tuutte kuulemaan ihan samalla tavalla, kun aloitettiin puhua Venäjän juutalaisista. Ja suomalaiset innostu siitä ja suomalaiset sai näy. Ja te tulette kuulemaan tästä. Koska se on nyt niin nousussa. Yhtäkkiä ihmiset alkaa etsiä juuriansa. Olemmeko mekin niitä? Ja niin poispäin. Ja ne on juutaa. Ne ei ole heimoja. Mä vaan sen takia vaan halusin, koska mä uskon, että se jäi epäselväksi. Ja mä meinaan mennä syvemmälle siihen. Ja samalla mä uskon siihen, niin kun täällä on monta kertaa otettu se Aamos 3.7, että sillä Herra ei tee mitään ilmoittamatta ystäville profetoille. Nimittäin kun Jumala alkaa puhumaan ihmisille, yhtäkkiä ne alkaa ymmärtää, niin kuin Venäjän juutalaisjuttu oli. Se on meille suomalaisille hyvin tuttu. Yhtäkkiä se ilmestys tulee. Yhtäkkiä alkaa näkeä sanasta, hei, tämä tapahtuu. Ja se on vähän niin kuin, kun aika on kypsä, ihan kun me keskusteltiin Efraimista eilen, kun Jumala määrää sen, ja kun aika on kypsä, Jeesus tuli sanotaan. Niin se tulee olemaan näin. Että se ei ole mikään semmoinen kummajainen silloin enää. Et silloin kun mä aloitin 70-luvulla Venäjän juutalaisten puhumaan, että Venäjän juutalaiset tulee, niin ihmiset katsoivat mua, niin kuin mä olisin ei oikein viisas. Sitten yhtäkkiä se kaikki alkoi tapahtua. Ja sen takia nämä käy semmoista prosessia. Ja mä viime yönä mä luin tätä Benjamin Turkian kirjaa jonkin verran. Tämä Jumalan Israel, olette sitten lukenut sitä? Valtaosa teistä, joka on Efraim, te olette varmaan lukenut tämän Benjaminin kirjaa. Ja tässä on muun muassa tämä sananpaikka, että, joka on 5. Mooseksen kirja 29 jae 29. Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme, mutta mikä on ilmoitettu, se on meidän ja meidän lapsiamme varten. Ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanan. Ja tämä on se, että niin kauan kuin asiat on, ei vielä ole ilmestystä, ei vielä tiedetä oikein, ne on salassa. Jumala niin kuin pitää asioita salassa ja sitten hän yhtäkkiä, kun aika on kypsä, hän tuo ne esille. Ja se tulee tapahtuu samaa Efraimin kanssa. Me tiedetään vaan, että me ollaan menossa semmoiseen hyvin, mä uskon, vaikeeseen aikaan. Tulee siis juutalaisten vainoa ja tulee seurakunnan vainoa. Ja me nähdään jo semmoista liikehdintää maailmassa. Nyt jos teistä on joku katolinen, niin mä pyydän anteeksi, mä en halua niin kuin mitenkään olla ikävä siinä mielessä. Mutta totuushan on se, että katolinen kirkko pyrkii voittamaan takaisin evankelikaaliset. Ja on tulossa semmoinen kuin uusi maailmanjärjestys, joka on siis, siinä on EU ja se on sekä poliittinen että uskonnollinen. Niin tämä maailma ei tule menemään ateismiin niinkään, vaan maailma tulee menee uskontoon. Ja tämä on se vaarallinen ja se huumaava asia, että tulee uskonnollisuus, joka näyttää hirvittävän hyvälle. Ja tulee semmoista niin kuin muotokristillisyys. Ja sitten ihmiset menee ihan todella hukkaan, koska ne ei tiedä, mikä siellä sen opetuksen taustalla on. Tämä nykypaavi on jesuita, ja jesuitat on siis semmoinen ryhmä, joka todella vainosi juutalaisia. Ja joka todella oli siis, se oli väkivaltaista se heidän kohtelu, miten he kohteli juutalaisia. Ja se oli 1300-1800, ja se jatkuu vielä yhä. Ja sekä mikä oli mielenkiintoista nyt Roomassa, kun mä olin, niin siellä oli tämmöinen 60-vuotispäivä sodan jälkeen, kun partisaanit ne vietti semmoista 60-vuotispäivää. Ja juutalaisethan siellä oli partisaanien porukoissa, mutta partisaanit ei enää halunnut juutalaisia sinne, vaan partisaanit olikin nyt pro-Palestiina. Ja juutalaiset ei päässyt niiden viettoon. Ja me oltiin sitten siinä ulkopuolella synagoga, siellä oli toinen tilaisuus, jonka juutalaiset piti. Ja yhtäkkiä sinne tuli semmoinen, mä en ole ikinä niin jos nyt sanoo, demonista ihmistä nähnyt. Tulee tämmöinen mies ja nainen, ja mä sanoin, että mikä lippu niillä on. Niillä oli republikaanilippu, joka kuulemma on hyvin, hyvin antisemiittinen, italialainen siis. Ja he tuli vaan siihen tuli semmoinen kummallinen tunne. Siellä oli rabbi ja siellä oli kaikki. Ne vaan seisoi siinä hetken ja sitten ne lähti. Et ne aiheuttanut sen kummallisempaa, mutta ne syöksy siihen. Ja sehän on hyvä, että vietetään tämmöisiä. Mutta sitten, mitä tässä on jatkossa tapahtuu Vatikaanissa, on, että nimittäin silloin, kun temppeli tuhottiin, niin roomalaisethan vei temppelin kullat Roomaan. Ja muun muassa menora vietiin Roomaan. Sen voi lukea tuossa Jewish War, on semmoinen, sanon nyt mikä se historioitsija on. Jewish War, kuitenkin se tulee kohta. Niin se on kirjoitettu siinä, ja ne rakensi Kolosseumin siellä Roomassa muun muassa näillä aarteilla. Ne ei ole koskaan kertonut, missä menora on. Israel on kysynyt hyvin paljon sitä menoraa, ne ei ole koskaan kertonut. Mutta nyt olikin ollut, mun ystävät siellä Italiassa, ne kertoo, on semmoinen tilaisuus, että ne oli pistänyt menoran siihen Vatikaanin plaasalle. Ja sitten oli yhteinen juttu juutalaisten kanssa, että samalla lipulla pääsi sekä Vatikaanin museoon että juutalaiseen museoon. Ja se tuntui vähän niin kuin sillä lailla, että hei, missä mennään, koska siinä uudessa maailmanjärjestyksessä tulee olemaan 3 uskontoa. Muslimit, kristityt ja juutalaiset. Juutalaiset tulee kans niin kuin menemään siihen mukaan. Se on se antikristuksen. Loppujen lopuksi on se, mikä on antikristuksen maailma, enkä mä mene nyt siihen hirveästi siihen teologiaan. Mutta se täytyy alkaa niinku ymmärtää, että tämmöiset asiat on liikkeellä. Ja me nähdään varsinkin, mä oon nähnyt Ruotsissa, miten Ruotsin kansa on alkanut lähteä just niinku katoliseen kirkkoon. Ja myös monet amerikkalaiset, tämmöiset suursaarnaajat, on alkanut yhtäkkiä ystävystyä Vatikaanin kanssa. Ne, jotka on ollut vastaan ennen yhtäkkiä, onkin hirvittävän hyviä ystäviä. Ja kuitenkin tämä paavi on siis jesuiitta, joka on yksi niistä lahkoista. Mä en osaa sitä selittää sen enempää. Ja ne on jo todella vainonnut juutalaisia. Ja tämä on se, missä meidän täytyy niinku alkaa huomioimaan, että missä mennään. Ja sitten kun nämä 3 uskontoa yhdistyy, kun me nähdään, että paavi suutelee muslimijohtajaa, ja me nähdään tämä kaikki loppujen lopuksi, me ollaan nähty kuvissakin jo, niin se on se vaarallisuus, että me totutaan näihin kuviin. Sen sijaan, että me sanotaan, Herra, auta meitä, että me emme mene väärin. Koska se tulee johtamaan kuitenkin, niin kuin tietää se sirujuttu, se tulee johtamaan kaikkeen tähän täydelliseen kontrolliin. Ja mä nyt en halua pelottaa, mutta kyllä mä vähän pelkään noita peltipoliisejakin. Että miksi meidät on niin, miksi me ollaan niin kontrolloituja? Mikä tässä niin kuin tapahtuu? Ja miksi multa soitettiin ja kysyttiin, että onko mulla korkeita poliittisia, pankki soitti, onko mulla korkeita poliittisia kontakteja? Mitä? Hyvä näyttää. Mun Lifeline-tilillä on 25 euroa tai 125 euroa ja ne soittaa kyselee tommosia kummallisia kysymyksiä. Jos mä olisin miljonääri, jos meillä olisi siellä ihan hirveästi rahaa. Ja kuitenkin, koska ne alkaa kontrolloimaan, Operation Lifeline ja kuulostaa hyvin tämmöiselle, niin kuin tiedättekö te, että jaha, mikä saa järjestö tämän. Ja sen takia ne tietysti kysyy varmaan muiltakin. Mutta me aletaan, meidän ei tarvii pelätä. Mä en sano sitä pelätä, vaan päinvastoin meidän täytyy pyytää Jumalalta viisautta. Se, mikä on salattua, se on salattua, mutta se, mikä Jumala alkaa ilmoittaa, siitä meidän täytyy ottaa kiinni ja sanoa, Herra, mitä me tehdään näiden asioiden kanssa. Ja mä haluan vielä semmoisen asian kertoa, kun mä olin Maltalla, niin Malta on siis yksi saari Välimeressä. Ja kun siellä on niin sanottu St. Paul's Grotto, eli Paavalin luola, ja ne sanoo ilmoituksessaan, että Paavali toi katolisen kirkon Maltalle, tosi siellä on suluissa, että vaikka Raamattu ei niin kerro. Mutta kun me mentiin sinne alas, niin siellä on kulkee alas, niin siellä on musta Madonna, jota palvotaan tuolla Puolassa, ja Jeesus lapsi. Sitten kun menee alemmas, siellä on vapaamuurarien hautoja, ja sitten siellä on kolmessa arttarilla, siellä on eri paavien kuvia. Siellä on John Paul, joka on Puolan, sitten on se Pius 9, joka oli sodan aikana, ja sitten Benediktinus, joka oli ennen tätä. Ja niitä ikään kuin palvotaan. Se on niinku, eihän niitä palvota, mutta silti niitä ikään kuin palvetaan, kun ne on siinä alttareissa. Ja alkaa tulee niinku semmoinen, että aletaan palvoa Mariaa uudelleen. Mutta Maria oli Jeesuksen äiti, mutta hän oli ihminen kuin kuka muu tahansa. Tosi, ei Jumala valinnut ihan ketään, vaan niin kuin me kuullaan joskus saarnoissa, että Jumala voi valita kenet tahansa siihen. Hän olisi voinut valita Mariaksikin kenet tahansa. Hän valitsi kuitenkin naisen, joka kuuluu patriarkaaliseen linjaan, joka kuuluu oikeaan niin kuin linjaan määrätyllä tavalla ja oli vanhurskas. Ja nämä on ne, mikä saattaa täällä kuulostaa hirveän vaikealle, mutta jotka saattaa olla niin, että meidän lapset ja meidän lapsenlapset ei ymmärrä yhtään mitään, eikä tiedä mitä pitäisi tehdä. Ja seurakunnissa ei kuitenkaan opeteta näistä asioista hyvinkään paljon, mä ainakaan usko kuullut. Ja sitten oli mielenkiintoista, kun mä ajattelin tuota Joonaa, kun mä olin Sardiniassa, niin se oli mielenkiintoinen, koska siellä osoittautui, että 80% Sardinian väestöstä on juutalaissukuisia. Ja sinnehän tultiin laivoilla, koinikialaiset, ja tuotiin Roomasta orjina, ja tuli inkvisition aikaa, tuli laivoilla Espanjasta. Siellä on semmoinen paikkakunta kuin Tarso, jossa nämä sardinialaiset itse sanoo, että tämä on se Tarsis, josta Joona puhuu, että hän pakeni. Nythän me ollaan tähän asti sanottu, että se Tarsis on se paikka, joka on siinä Espanjan ja Portugalin välissä. Siellä on semmoinen Kadisin lähellä on semmoinen Tarsis. Mutta tämä on paljon loogisempi, että se olisi ollut tämä Tarso. Ja tänne tuli jo aikaisin heimoja Israelista. Koska ne heimot, jotka lähti Assyriasta, ei niitä ollut niin hirvittävän paljon. Niitä oli yksi tutkija sanoi, että ei niitä ollut 21 000, mutta 21 000 enentyy hyvin nopeasti, moniksi. Mutta ihmiset, hän liikkui muutenkin. Eli näitä heimoja ja Juudaa niin kuin lähti liikkeelle monesta suunnasta. Ja sen takia mä uskon, että tämä Sardinia tulee olemaan hyvin tärkeä. Ja tämä on kaikki ne kirkot, joiden nimi on Las Croce. Niin on kaikki ollut synagogia. Ja niissä on kaikissa Daavidin tähti. Niissä ei ole tornia. Että ne on muutettu sillä tavalla, mutta ne on otettu juutalaiselta kansalta. Mutta kun siellä on pohjassa kuitenkin se Juuda, niin sen takia me tehdään siellä työtä ja me saadaan se asia ymmärretyksi siellä. Mutta sitten jos ne menee siinä, niin kuin siihen katolisen kirkon teologiaan, niin silloin me mennään jo uuteen maailmanjärjestykseen. Ja tämä on niinku se, missä mä näen, että tämä on se tulevaisuuden asia, missä meidän täytyy alkaa huomioimaan asioita. Et me ollaan uudesti syntyneitä, pyhällä hengellä täyttyneitä, Jumalan lapsia. Eikä meidän tarvitse, kyllä me kirkkoon, kyllä mäkin kuulun seurakuntaan. Mutta ei meidän tarvitse mitään tämmöisiä suuria julkisia Jumalan miehiä palvoa eikä löytää. Ja mä katsoin televisiosta, niin kuin sinäkin olit katsonut, kun tämä nykyinen paavi oli Ruotsissa. Niin, tämä Ruotsin piispa oli niin onnellinen, kun he teki tämmöisen yhteisen deklaraation. Ja sitten mä katsoin, kun hän oli Tukholmassa, hän ei tehnyt tätä samaa Lundissa, kun hänet oli kutsuttu sinne stadionille, niin hän suuteli niitä kaikkia lapsia suulle ja ja mä ajattelin, että voi ei, että Herra, niin me ymmärrettäisiin, että viedä evankeliumia niin kuin moneen paikkaan. Myös katolisille, myös selittää näitä asioita. Eihän meitä alkaa sotia katolisia vastaan. Mutta me viedään tämä sanoma tästä Jeesuksen pelastuksesta. Monet niistä katolisista ei ole. Jotkut on uskossa, mutta monet ei ole uskossa. Valtaosa ei ole uskossa. Vaan ne on uskonnollisia. Ja semmoinenhan valtaa paljon enemmän tilaa kuin mitä. Eli me eletään todella semmoisessa maailmassa, missä kiehuu ja mikä on oikeasti aika vaarallinenkin kaikin puolin. Ja mä uskon, että Jumala on etsimässä niin kuin morsianta ja tahratonta morsianta. Hän on kasvattamassa. Mä luulen, että tulee olemaan tämmöinen uskonnollinen linja, tulee olemaan tämmöinen niin kuin kylmä linja, sitten tulee olemaan nämä tämmöiset, jotka on kuumia hengissä niin sanotusti, jotka todella rakastaa Jeesusta ja jotka tulee olemaan oikeasti vähän niin kuin sivussa. Mä kun tulin aikoinaan uskoon 60-luvun loppupuolella Espanjassa, Barcelonassa, ja mä kuulin baptistiseurakuntaa siellä, niin mulla oli ihana pastori, joka sanoi näin, että muista, että aina on se ollut se virallinen kirkko. Mutta siinä sivussa on aina kulkenut porukka, joka on ne todelliset uskovaiset. Ja varsinkin niin katolisen kirkon, koska eihän ne saanut olla uskovia, niin hän joutui olemaan sivussa. Ja niistä pikkuhiljaa muodostui tietysti baptisteja ja helluntalaisia ja mitä kaikki on. Mutta meidän täytyy koko ajan niin kuin muistaa se, että jos me saadaan pikkusenkin väärää opetusta, niin meidän kannattaa niin kuin ei puolustaa sitä niinkään, eikä sotiikaan, mutta tietää, missä me itse liikumme. Mitä me itse otamme vastaan. Mä nimittäin tuolta printtasin semmoisen, silloin oliko se mun jonkunkin vanhemmista oli kuollut ja mä kamppailin siinä niiden pelastuksesta ja mitä. Ja sitten mä luin jotain oikein hyvää netistä ja printtasin sen. Sitten mä aloin huomaamaan, että sivulla 48 alkoi olla ihan kummallista opetusta. Pelastuksesta ja osoittautui, että se oli katolinen opetus. et näin pitkään mullekin meni sivuun 48 ennen kuin mä sen huomasin. Ja nämä on semmoisia liikehdintöjä, mitkä tulee. Ja sitten vielä tietysti tämä juutalaisvaino, että vaikkakin Israel tulee tekemään väärän valinnan, me tiedetään se, että virallinen Israel, me tiedetään, että hallituksessa siellä eihän ne ole uskossa, eikä näe, vaan ja Jumala kutsuu heitä ja tulee se päivä, Sakaria sanoo, että he näkevät hänet, jonka he ovat, mikä sana se?
Lävistäneet.
Joo. Ja ne kaikki heimut on siinä. Niin kuitenkin niin Jumala tulee vielä tekemään työtä Israelin kanssa. Että me ei niin ihannoida Israelia, että ne aina tekee kaiken oikein, mutta me siunataan. Israeli. Siinä on ero. Ja minkä takia me siunataan Israelia on sen takia, että me Jumala sanoo niin. Ja silloin me pystytään siinä tasapainossa. Ja me saatetaan nähdä, että hei, tämä nyt oikeasti väärin. Mutta kuitenkin. Että Jumalahan rakastaa myöskin sit tietysti muslimikansaa. Ja hän haluaa voittaa ne. Ja Jesaja 19, missä on se valtatie Egyptistä Assuriin. Ja nämä kolme se on tosi tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta nämä kolme on niin kuin Jumalan kansoja. Että Egyptikin tulee olemaan valvomaan. Mä otan sen raamatupaikan muutama kuin Jesaja 19. Mä varmaan luinkin sen kerran. Sinä, jakeesta 2.3. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin ja Assur ryhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin. Ja he, Egyptin ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunatulkoon Egypti, minun kansani, Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani. Perintöosani jo. Ja sen takia mä uskon, että meidän pitää rukoilla näitä muslimi olla valveilla ja ymmärtää että voi sekaantua vääriäkin ihmisiä tänne. Mutta me myös ymmärretään, että me rukoillaan heidän puolesta ja heidän pelastuksensa puolesta. Että ei me olla sellaisia, että me vaan tuomitaan heidät ja heitetään heidät roskikseen, koska Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän ei rakasta terroristeja, hän ei hyväksy sitä, mutta että me osataan jotenkin erottaa sen, mikä on luonnollinen viha ja mikä on tämmöinen asiallinen viha ja muutos. Ja että me voitetaan, koska me ollaan kuin nähty Suomessakin monien tulevan nyt uskoon. Mutta täällä on tuhansia, jotka ei ole tullut uskoon. Ja mä uskon, että yksi strategia on se, että mennään naimisiin suomalaisten naisten kanssa, jatketaan tätä muslimimaailmaa, vallotetaan nämä maat ja noin poispäin, just sillä tavalla. Mutta kuitenkin, että me muistetaan, että ne on iankaikkisuus ihmisiä, jotka Jumala kuitenkin rakastaa ja haluaa pelastaa. Ja että me rukoillaan heidän puolesta. Ja se on ihmeellistä nähdä tosissaan, että kun ne tulee uskoon puhtaasti, ne muuttuu. Ihan niin kuin mekin ollaan muututtu. Mä uskon, että me ollaan kaikki muututtu, kun me ollaan tultu uskoon, toivottavasti ainakin. Mä muistan sen Palestin, siellä kun mä saarnasin tuolla Esyssä, niin siellä istui semmoinen pahahenkinen. Sillä oli hirveä henki, se oli palestinalainen kaveri. Ja mä ajattelin, että se oli melkein kuin Arafat itse. Sitten hän tuli uskoon, nyt se on kuin enkeli. Todella niin kuin tullut uskoon ja todella rakastaa Herraa. Tämä on niinku se, että siinä on osittain sitä, että Jumala antoi kyllä monelle niistäkin mahdollisuuden tulla uskoon. Sitten, mikä siellä on takana, kyllä mä en ymmärrä sen, en mä ole sokea enkä mä. Mutta me aina muistetaan tämmöinen asia. Se on ihan sama, että mitä ikinä vieraita meidän, kun Raamattu sanoo, että meidän pitää siunata, Israel pitää siunata ne ihmiset vieraat, jotka ovat sen rajojen sisäpuolella. Ja mä uskon, että se koskee meitäkin, varsinkin jos me ollaan Efraim, että me siunataan niitä. Ja moni meistä on kuitenkin ollut maahanmuuttaja jossakin Ruotsissa tai jossakin, kohdellaan ihmisiä hyvin. Jos te olette eri mieltä, niin sanokaa. En mä siitä yhtään suutu. Mä oon vaan tämmöinen hyvin käytännöllinen ihminen. Ja mun rukoukseni on, että nousisi profeetta. Että tähän maahan nousisi profeetan ääni. Koska tämä maa tarvitsee nyt profeetallista ääntä. On se sitten seurakunta, on se sitten yksilö, mutta me tarvitaan profeetan äänen tänne, joka puhuu tämän kansan johtajille, joka neuvoo heitä, mitä tietä pitäisi kulkea. Ruotsissa oli Kjell Scherber, joka kuoli liian aikaisin. Hän oli todellinen profeetta. Ja hän puhuu korkealla tasolla. Ja mä muistan, kun mä lähdin hänen hautajaisiin Ruotsissa, hän oli mun hyvä ystävä, niin kun mä tulin sinne, niin Aftonbladetin lööpessä luki näin, että kuningas Kaarle Kustaa kieltäytyy olemasta vapaamuurarien johtaja. Ja se oli ihan kuin niinku piste iin päälle sen Chellin elämän suhteen, koska Chell oli just tehnyt työtä tuollaisissa asioissa. Et yhtäkkiä kuningas ei halukaan enää olla vapaamuurarien johtaja.
Kiitos.
Joo. Ja et toivottavasti se kuningashuone niin kuin vapautuu enemmän ja enemmän ja enemmän. Koska se oli prinssi Bertil, joka oli sanonut Carl Gustaville, että älä ota sitä johtajuutta. Ja hän oli ollut johtaja siinä. Ja me voidaan niin kuin alkaa rukoilemaan vapauteen niitä ihmisiä. Että me saadaan nähdä, että Jumala voi. Ja Jumala haluaa vallottaa, voittaa joka ikisen ihmisen. Ja sen mä ainakin sanon, että jos se Jumala olisi mua löytänyt, niin mun elämä olisi ollut tuhottu. Kyllähän mä olin ihan asiallinen ihminen ja en mä ollut mitenkään mikään oudosti puettu. Tai en mä ollut alkoholisti, enkä mä ollut huumeiden käyttäjä. Mutta mun elämä olisi ihan varmasti tuhoutunut monella alueella, koska se alkoi näkyä jo. Ja kun mä olin merellä, niin mä tajusin, jos merellä ei ole elämänsä, elämä tuhoutuu. Ja sen takia mä lähdin Espanjaan opiskellakseni Espanjaan muutaman kuukauden, että mä pääsen pois sieltä, koska mä tykkäsin olla merellä sairaanhoitajana. Ja siellä mä kohtasin Herran. Ja asia on näin, että Jumala haluaa pelastaa. Ja me tiedetäänkin se tietysti. Mä en tiedä, onhan tässä se. Ja mä haluan nähdä, että vaikkakin tulee myrskyä, vaikkakin tulee mitä vaan, niin Jumala pelastaa. Mä luin yhden Frank Manxin kirjan vuosia sitten. Hän oli semmoinen mun suosikki oikein, tämä Frank Manx. Ja hän kirjoittaa siinä muun muassa, että älkää tehkö käännynnäisiä. Hän sanoi, että käännynnäiset, kun Suomen sodassakin, kun ne tuli ikään kuin uskoon, mutta ne ei tullut todella uskoon, niin niiden elämä tuhoutui täysin, koska niillä ei ollut sitä Jumalan voimaa. Eli te annetaan enemmänkin aikaa ihmiselle ja nähdään, että hän todella uudesti syntyy. Että hän todella löytää Messiaan. Ja tässä lopun ajassa mä uskon, että se on vielä tärkeämpää. Mulle kävi Espanjassa niin, mutta kutsuttiin sitten Raamattupiiriin, missä mä olin 3 kuukautta. Ja 3 kuukauden jälkeen hän sitten kysyi multa, että haluaisitko rukoilla pelastusrukoituksen. Ja musta oli niin miellyttäviä ja kivoja kavereita ja kivoja ihmisiä, niin mä ihan kohteliaisuutta sitten rukoilin. Ja sitten sanoin, että nyt sä oot uskossa. Ja mä tiesin, että en mä mitään uskossa ole. Mä tein sen kohteliaisuutta. Mutta siitä, kuulkaa, lähti prosessi mun elämässä. Siitä, ja mä aloin tuntea itteni niin syntiseksi, kun syntinen olla voi. Ja kun samoin suomenruotsiksi sanotaan näin, että sano aika, niin sanotaan näin, että ja jitko kaattanut gentemi syntiin. Eli mä kävelin kadulla ja tunsin itteni syntiseksi. Se tarkoittaa viikinruotsalaisen korvissa, että minä olin prostitoitu kadulla ja mä tunsin itteni syntiseksi. Ja mä muistan, kun mun sisko kysyi mutta mitä sä teit siellä? Mä käytin tämmöistä suomenruotsalaisen sanontaa. Mut mulla oli siis niin kamala synnintunto, kun mä kuljin siellä Barcelonassa. Et mä ajattelin, että mä joudun helvettiin. Ja sitten mä olin alkanut käymään kirkossa ja mä sitten menin yhteen kokoukseen, missä oli amerikankielinen saarna, joka mä ymmärsin koko sen saarnan. Ja hän puhui naisesta, joka asui Venezuelassa ja joka tiesi, että on olemassa totuus. Ja hän rukoili sitä totuutta. Ja sitten saareen tuli katolinen pappi, jolla oli musta kirja, ja hän sanoi, että saisi koskea sitä. Hän tiesi, että se totuus on siellä, mutta ei hän katolisen julistanut evankeliumi sillä tavalla. Sitten saarelle tuli nuori lähetyssaarnaaja, ja tämän vanhan naisen tytär opetti hänelle espanjaa. Ja opetti sitten samalla, miten tulla uskoon. Ja sitten hän tuli uskoon, sitten hän löysi totuuden. Ja mä ajattelin näin, että jos on Jumala, joka löytää tuolla jonkun, Venezuelassa jonkun ihmisen, joka on rukoillut koko ikänsä totuutta, sellaista Jumalaa mä haluan seurata. Ja silloin mä nostin käteni, että mä pelastun. Ja en ole katunut sitä päivääkään, niin kuin ette tekään. Mutta mä näen, että tulee tämmöiset niin kuin hyvin suuret vastakkaisvoimat, joissa meidän kristittyinä pitää tietää, missä me liikutaan. Nyt mä annan kalikan seuraavalle, kalikan tämän, joka antaa
Raamatun. Joo, kiitoksia. Luotanpas tämmöinen laulu kuin 4:4. Jeesuksesta laulu, turja kunnostekoja, ihmeitä, myötä eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Erityisesti tässä lopumiassa nämä väärät profeetat eksyttävät ihmisiä tekemällä suuria tunnustekoja, ihmeitä, jotka näyttävät siltä, että tottahan toki Jumala on näissä mukana ja ne tapahtuvat hänen tahdostaan ja hänen voimastaan ja meille parhaaksi. Mutta näin ei välttämättä ole, että tunnustekot ja ihmeet ovat Jumalan voimassa tehtyjä, koska tunnustekoja ja ihmeitä voidaan tehdä myöskin sielun voimassa. Ja voidaan tehdä myöskin tämän sielun vihollisen saatanan voimassa. Ja meidän pitää olla erittäin tarkkoina näiden erilaisten tunnustekojen ihmeiden suhteen, että ymmärtäisimme, mikä on Jumalasta, mikä jostakin muusta. Nimittäin vielä tässä lopuneassa tulee esille sellainen ihmeiden tekijä, joka lyö laulata kaikki muut ihmeiden tekijät. Ja se näkyy täällä ilmestyskirjan luvussa 13, jakeessa 13 ja 14. Tämä lukuhan kertoo kahdesta persoonasta. Ja tämä ensimmäinen persoona on ilmestyskirjan peto, joka tunnetaan yleisemmin nimellä Antikristus. Mutta Raamatun mukaan kysymys on pedosta. Ja sitten puhutaan toisesta pedosta, joka tunnetaan myöskin nimellä väärä profeetta. Nämä molemmat ilmestyvät tässä lopun ajassa. Ja tästä toisesta pedosta, väärästä profeetasta sanotaan näin. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden, ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Tulee ilmestymään tällainen ihmeiden tekijä, joka saa jopa tulenkin lankeamaan taivaasta maahan ihmisten nähden. Ja kun ihmiset näkevät tällaisen ihmeiden tekijän, joko television tai netin tai jonkun muun kautta, nehän vallan villiintyvät, että nyt on Jumala tullut meidän keskellemme maan päälle. Tämä väärä profeetta, siis kysymys on väärästä profeetasta sen tähden, koska se on uskonnollinen johtaja. Tämä Antikristus on poliittinen johtaja, mutta palaan siihen sitten kenties hetken kuluttua. Mutta kuitenkin tällainen ihmeen tekijä, josta Raamattu varoittaa, että kysymys ei ole Jumalan miehestä, vaan saatanan masinoimasta ja täyttämästä miehestä. Siis Jeesus varoittaa tällaisista ihmeistä. Kun Jumala tekee, toimii, kun Pyhä Henki toimii, niin Pyhän Hengen ensimmäinen tehtävä ei ole tehdä ihmeitä, vaan Jeesus kun lähetti tai lupasi lähettää Pyhän Hengen maailmaan, niin hän sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, niin mitä? Hän näyttää todeksi synnin. Pyhän Hengen tehtävänä on näyttää todeksi meissä oleva synti Jumalan sanan kautta, jotta me heräisimme näkemään oman tilamme, tekemään parannuksen, saisimme synnit anteeksi ja pääsimme taivaaseen. Siellä missä syntiä ei oteta vakavasti, sieltä Pyhä Henki poistuu. Erilaisia tilanteita ja toimintaa voidaan kyllä järjestää, vaikka kuinka paljon, eikä välttämättä huomata ollenkaan, että Pyhä Henki ei ole ollenkaan mukana ja että Jeesus ei ole ollenkaan mukana. Niinhän tapahtui Laodikean seurakunnassa. Siellä oli kaikkea. Siellä oikein kehuttiin, että meiltä ei puutu mitään, että meillä on kaikkea, mitä voi kuvitella. Jeesus osoittaa tälle seurakunnalle, että Jeesus oli tämän seurakunnan oven ulkopuolella. Minä seison ovella ja kolkutan. Jeesus oli ajettu seurakunnasta ulos. Ja minä vain kysyin, kuinka monesta seurakunnasta Suomessa Jeesus on ajettu ulos. Ei tarvita enää Jeesusta. Pärjätään niin hyvin ominemme ja meillähän on niin hyvin koulutettu papit ja pastorit ja paimenet ja kaikki. Ei tarvita enää Jeesusta.
Opettaa tanssimaan.
Ja kaikenlaista. Mutta joka tapauksessa kysymys on se liittyy tähän eksytykseen. Se, että kun Jeesus varoittaa, että näillä erilaisilla ihmeillä, tunnusteolla eksytetään lopun ajassa ihmisiä. Ja kun hän varoittaa näistä vääristä profeetoista varoitti jo apostoli Paavali, kun hän puhui Efesan seurakunnan vanhemmille, apostolin teot 20 jakeet 29 ja 30. Näin hän sanoi. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ne väärät profeetat saattavat tulla kyllä valtamertenkin takaa, mutta silloin me olemme kaikkein haavoittuvimpia, kun ne väärät profeetat nousevat omasta joukosta. omasta seurakunnasta, oramasta herätysliikkeestä, jostain omasta. Niin kuin tapahtui siellä Efeson seurakunnassa. Ja nämä miehet väärää puhetta puhuivat. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, ettei meitä eksytettäisi, niin meidän on Raamatun sanan perusteella ja Raamatun sanasta ymmärrettävää, miten me pääsemme taivaaseen. Ettei meitä eksytetä siltä tieltä pois Jeesus yhteydestä, koska Jeesus on ainoa pelastaja. Niin kuin itse sanoi, että minä olen. Minä olen tie. Minä olen totuus. Minä olen elämä. Ei kukaan pääse isään luokse muutoin kuin minun kauttani. Jeesus on ainoa pelastaja. Se Jeesus, josta Raamatussa kerrotaan, Jumalan pojasta, joka ristiinnaulittiin, kuoli, vuodatti verensä meidän syntiemme sovitukseksi, nousi ylös kuolleista. Tämä Jeesus on ainoa pelastaja. Ja nyt meidät tahdotaan siitä Jeesuksesta siirtää jonnekin muualle. Siis eksytys on yksi asia tässä lopun ajassa, jota on todella varoittava oman pelastuksemme tähden. Jos me eksymme ja päädymme kadotukseen, ketä me voimme syyttää siitä? Vain itseämme, koska emme valvoneet, koska emme pysyneet Jeesuksessa. Ei Jeesus tarvitse ketään hyljätä, ei toki, mutta eksyttäjä, sieluvihollinen on tuhanten nuorten mestari, joka tahtoo sitten juonimalla saada meille pikkuhiljaa pois Jeesuksesta. Sitten toinen asia on tämä luopumus. Matteus 24:10. Ja silloin, siis Jeesuksen paluun edellä, ja silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Siis monet luopuvat, lankeavat pois. Ja tämä luopumus on Jeesuksen pikaisen paluun tuntomerkki. Toisessa kirjassa tessalonikalaisille Paavali kirjoittaa Jeesuksen paluuseen liittyvistä asioista. Toinen kirja tessalonikalaisille luku 2. Jakeessa 1 hän kirjoittaa ensin näin. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä? Tässä siis on kysymys Jeesuksen paluusta ja niin kutsusta ylöstempauksesta, meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, joka tapahtuu silloin hänen paluunsa yhteydessä, kun hän lähettää enkelinsä noutamaan omansa luokseen. Siis kysymys on tästä asiasta, Jeesuksen paluusta ja ylöstempauksesta. Ja sitten jakeessa 3 sanotaan näin. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sille se päivä ei tule. Siis juuri tämä Jeesuksen paluun ja ylöstempauksen päivä ei tule ennen kuin 2 ehtoa täyttyy. Sillä se päivä ei tule ennen kuin ensiksi luopumus ensin tapahtuu. Ja toiseksi laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Siis 2 näistä ehdoista on täytettävä. Ja minä väitän, että tämä ensimmäinen ehto on täyttynyt länsimaisessa kristillisyydessä, Euroopassa, Amerikassa, siis tässä vanhassa kristikunnassa. Se on toinen asia, mitä tapahtuu Afrikassa ja Aasiassa ja siellä näissä kolmessa maissa, jossa vasta nyt evankeliumia julistetaan. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Luopumushan on sitä kristikunnassa, että kristityt ja seurakunnat luopuvat Jeesuksesta, luopuvat pelastuksesta. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että he luopuvat Jumalan sanasta. Meillä ei ole mitään muuta tietoa tästä sielunpelastuksen kysymyksettä kuin mitä meillä on ilmoitettu Raamatussa. Mutta kun Raamatussa sanotaan, että se ei ole totta tai ei muuten sitä välitetä, luetaan, mutta ei uskota, niin sitten luovutaan tästä sanasta ja samalla luovutaan Jeesuksesta. Ja otan tässä yhden esimerkin, joka kertoo sitten meidän Suomen kirkkomme luopumuksesta. Esimerkki viime vuoden lokakuulta. Johanneksen kirkko on Helsingissä oleva luterilainen kirkko, joka muistaakseni kuuluu Suomen kirkkoseurakuntaan. Siellä järjestettiin tällainen sateenkaarimessu, ruotsinkielinen, jossa saarnasi amerikkalaisen luterilaisen kirkon Los Angelesin hiippakunnan piispa, joka on avoimesti homo, ja hän on Suomessa vuorolla tämän sulhasensa kanssa, jos näin sanoo, miehensä kanssa, kaksi miestä. Ja tuolla Jumalan talouksessa siellä oli sitten laulamassa, avustamassa, koska kysymys oli messusta, siis ehtoollista Jumalan palveluksesta. Siellä oli avustamassa Lesbo Kuoro nimeltä kaupungin naiset. Tämä on siis tosiasia. Tämä kertoo vaan siis, että on luovuttu Jumalan sanasta, joka sanoo, että synnin tekijän tie vie helvettiin. Ja aikaisemmin kirkossa ja seurakunnissa on julistettu, saadattu parannusta syntien anteeksi saamiseksi, mutta nyt sitten syntisiä tuudetaan tähän syntiin ja sitä kautta helvetin tielle. Väitän siis, että on tapahtunut luopumus. Ja että tämä toinen asia, joka tässä sanotaan ennen kuin Jeesus palaa, on tämä, että laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tässä puhutaan käsitykseni mukaan siitä antikristuksesta tai ilmestyskirjan pedosta, miten vain, että hän ilmestyy. Ja minä en tiedä, millä tavalla hän ilmestyy, mutta ymmärrän niin, että hän niin kuin julkisesti tietyllä tavalla tulee esille niin, että valloivat kristityt ymmärtävät, että tämä on se mies. Tässä ilmestyskirjan luvussa 13, siinä siis puhutaan kahdesta miehestä, taikka persoonasta. Mä uskon, että ne on miehiä. Tämä Petro, siitä sanotaan, että ihmiset, taikka koko maa seuraa ihmetellen Petroa. Ja ihmiset kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat Petroa, sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Tämä peto saa voimansa sielun viholliselta lohikäärmeeltä ja ihmiset kumartavat sitä miestä. Hän tulee olemaan tämän maailman uskonnon kumarrettava kohde. Siis perustetaan maailman uskonto, joka on jo pitkälle valmiina. Niin kuin tuossa jo mäkin puhuin sitten siis, että tulee tällainen maailman uskonto, josta sanotaan myöskin, että se on sellainen korttokirkko. Siihen mahtuu kaikki maailman uskonnot aina ateismista alkaen. Ja sitä on valmisteltu esimerkiksi sillä tavalla, että nykyistä hetkinen tämä puolalainen paavi Johannes Paavali järjesti rauhanrukouskokouksia tilanteita 2 tai 3 kertaa Assisissa, joka on Keski-Italiassa sieltä Roomasta koilliseen, rauhanrukouskokouksia viime vuosituhannen puolella tai siellä tämänkin vuosituhannen puolella. Ja sinne oli kutsut sitten rukoilemaan kaikkien maailman uskontojen edustajat. Eivät vain kirjan uskontoja, vaan siellä oli myöskin hinduja ja buddhalaisia ja shamaneja ja mitä olikaan. Siis yhdessä joku olemaan. Elikkä se kristillisyys, mikä siinä oli mukana, se sitten täydellisesti sotkettiin näihin kaikkien muuhun. No ei siitä sen enempää. Muodostuu maailman uskonto ja sitten tämä samainen johtaja Peto tulee olemaan maailman hallituksen johdossa, koska siitä sanotaan tässä samassa luussa, sinimuskirja 13 jakeessa 7. Ja 8. Sen valtaa, siis Pedon valtaa, annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asujaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan samasta maailman perustamisesta. Siis hän tulee hallitsemaan poliittisesti koko maan piiriä. Ja sitten hänen tämä biotaloudensa väärä profeetta tekee suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Ja sitten saman luvun lopussa jakeessa 16 ja 17 sanotaan näin. Ja se saa kaikki. Siis tämä väärä profeetta, tämä toinen Peto, se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu ostas eikä myynä kuin se, jossa on merkki, Pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä puhutaan Pedon merkistä. Vuosisatoja on kuviteltu, että Pedon merkki on joku kuvannollinen merkki, mutta me tiedämme nyt sitten, että tämä tulee toteutumaan kirjaimellisesti. Vajaa 10 vuotta sitten haastateltiin Turun yliopiston tutkijaa, vai Turun kauppakorkeakoulun tutkijaa, joka kertoo sitten juuri tällaista merkistä ja sanoi, että se on teknisesti täysin valmis otettavissa koska tahansa käyttöön. Kysymys on siitä, koska poliittinen päätös tästä tehdään. Ja se edellyttää myöskin sitä, että silloin siirrytään tästä seteliä metallirahasta virtuaalirahaan. Niin kuin olemme nähneet, että ollaan jo pitkällä tässä kehityksessä. Nyt saadaan rahaa seinästä, mistä saadaan tai voidaan maksaa laskut tällaisella sivullisella luottokortilla tai vastaavalla. Sitten siinä tapahtuu vain muutos, että se sivu tai mikä se on kanssa ajetaan ihon alle, niin ettei sitä muovia tarvitse enää pantaa mukana. Pitkällä ollaan.
Tämä voi varastaa.
Käsi voidaan aina katkaista ja käyttää sitten.
Ei se, jos se kylmenee ihon, niin se lopettaa toimintaa.
Joo, kyllä. Joka tapauksessa siis ollaan pitkällä Pedon valtakunnan rakentamisessa. En nyt halua ruveta osoittelemaan, että mistä se Peto tulisi ja sillä tavalla, mutta joka tapauksessa ollaan pitkällä. Sitten kolmas asia, mihin on meidän syytä varautua täällä Suomessakin. Matteus 24 jae 9. Silloin, tässä taas Jeesus viittaa siihen aikaan, hänen palunsa valtaa edeltävään aikaan. Silloin teidät annetaan vaivaan, teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Siis uskovien vainot tulevat olemaan maailmanlaajuja, ei ainoastaan nykyään kommunistissa ja islamilaisissa maissa, vaan kaikkialla maailmassa. Ja tästä samasta kirjoittaa Paavali toisessa kirjassa korinttolaisille luvussa 3 ja jakeessa 12 ja 13. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Tämän tapaisia asioita tulee ja joihin meidän on uskovina henkilökohtaisesti valmistauduttava ja varustauduttava. Ettei meitä eksytetä, ettei me luovu Kristuksesta vainoissakaan, vaan pidämme hänestä kiinni loppuun asti. Ja sitten muutamia asioita, tai otanpa vielä tähän maailmalla ja Porttokirkkoon liittyen tällaisen uutisen muutamien viikkojen takaa. Katolinen kirkko ja luterilainen kirkkohan teki tällaisen niin kutsutun yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista viime vuoden lopussa, oliko se 99. Ja se oli sellainen petollinen sopimus, jollaista sopimusta en koskaan allekirjoittaisi. Se on siis sillä tavalla laadittu. Mutta olipa niin tai näin, mutta se kertoo siitä, että 500 vuotta sitten, kun uskonpuhdistus alkoi, ja sen seurauksena sitten protestanttiset seurakunnat ja kirkkokunnat syntyivät, niin ne eväät, mitä silloin saatiin, kun päästiin, voisiko sanoa, että puhtaampaan oppiin, siitä se on sen uskonpuhdistuksen eväät ovat kadoksissa loppumassa. Se siis luterilaisesta kirkosta. Mutta sitten tässä uutisessa kerrotaan, että reformoitujen kirkkokuntien kattojärjestö on yleiskokouksessaan hyväksynyt tämän vanhurskauttamisoppia koskevan yhteisen julistuksen. Eli he liittyvät tähän julistukseen, ja tässä kattojärjestössä on yli 225 jäsenkirkkoa reformoidusta traditiosta. Ja sitten todetaan näin, että myös metodistien maailmanneuvosto on hyväksynyt tämän julistuksen. Siis lähes kaikki katolisesta kirkosta eronneet nämä kirkot ovat hyväksyneet tämän. En tiedä mitä tapahtuu, mutta mielenkiinnolla odotan, kun tulee 500 vuotta uskonpuhdistuksen käynnistymisestä tämän vuoden lokakuun viimeisenä päivänä, että millaisen eleen tämä protestanttinen kirkkokunta tai protestanttinen maailma tekee paaviin ja katoliseen kirkkoon nähden. Joko he sitten menevät ja suutelevat paavin saappaita, en tiedä. Mutta jotain mielenkiintoista odotettavissa, koska tämä 500 vuoden vuosiuutisjuhlan alla tapahtuu kaikkea tällaista. Mutta joka tapauksessa Raamattu kertoo sitten, että täällä maanpäällä tulee olemaan vielä tosi vaikea aja. Siis kansoilla. Ja otan vaikka täältä Jeremian kirjan luvusta 25. Sitten tämä koskee siis kansakuntia maan päällä, ei tule olemaan helppoa. Jeremia 25:29 alkaen. Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen, ja tekö jäisitte rankaisematta. Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. Mutta sinä ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille, Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaitoa pyhästä asunnostansa, hän ärjyy väkevästi yli laitumensa, hän nostaa kuin viinipuuron polkijat uudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Kauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita asia kansoja vastaan. Hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa. Jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoi Herra. Näin sanoi Herra Sebaot. Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä polta eikä haudata, he tulevat maan lannaksi. Tahdukaa te paimenet ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa te lauman valtiat, sillä aika on tullut teille joutua teurastettaviksi. Te hajotte pirstaleiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaiden valitusta, sillä Herra lähettää heidän laumansa, Herra hävittää heidän laumansa, heidän rauhaiset laitumansa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan. Heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta. Nämä sanat ovat järkyttäviä sanoja. Ja tämä kertoo siitä, että Jumala, joka rakastaa meitä ihmisiä niin paljon, että lähetti tänne maailmaan poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme sovitukseksi, on vihastunut kansoille, koska hänen uhristaan, hänen armostaan, hänen pelastuksestaan ei välitetä. Ja niinpä tulee sitten hirvittävät lopunajalliset tuomiot tälle ihmiskunnalle. Ilmestyskirja kertoo tarkemmin näistä rangaistustuomioista, sineettituomioista, pasunatuomioista ja vihanmaljasta. Mutta kaikki ei suinkaan pääty siihen, vaan tämä aikakausi päättyy Jeesuksen paluuseen, kun hän tulee. Kun hän sitten alkaa hallita täällä maan päällä, perustaa tuhatvuotisen valtakunnan. En halua esittää minkälaista järjestystä, mitä tapahtuu, milloin tapahtuu, mutta kaikki mikä on kirjoitettu, sen uskon toteutuvan. Sä Jumala on ilmoittanut meille sitä varten, että uskoisimme, että Jumala on Jumala, joka rakastaa ja armahtaa syntistä, katuvaa syntistä, mutta joka nöyrtymättömät tulee tuhoamaan. Minä ymmärrän sillä tavalla, että tämä aikakaus päättyy tähän Harmagedonin sotaan. Otan muutaman raamatun kohdan, joka kertoo sitten minun käsitykseni mukaan tuosta sodasta. Ilmestyskirja 16, jakeessa 13. Tässä nyt puhutaan siitä pedon valtakunnasta. Ja minä näin, siis Johannes näki, minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Tämä tapahtuu siis silloin tämän pedon valtakunnan aikana. Silloin kootaan maanpiirin, koko maanpiirin kuninkaa sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja 16 kertoo, minne nämä sotajoukot kootaan. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Ainoa kohta, missä tämä Harmagedon nimi esiintyy. Johannes, se ilmestyskirjan luku 16 ja 16. Ja mitä siellä sitten tapahtuukaan? Joelin kirjan luku 3. Ja 1 ja 2. Sillä katso niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Siis näinä aikoina. Mitä tapahtuu? Jumala sanoo, minä kokoan kaikki pakana kansat. Ja vien alas Josafatin laaksoon. Ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden. Sillä ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Siis Herra itse tuomitsee sitten ne kansat, jotka kootaan sinne Harmagedonin Josafatin laaksoon. Tällaista nimiä sitten käytetään. Ja sitten mitä siellä tapahtuu? Ilmestyskirja 19. Ilmestyskirja 19. Siinä kerrotaan jakeesta 11 alkaen tämän luvun loppuun asiaa laajemmin, mutta otan vain tästä jakeen 11 ja sanotaan, ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istua nimen uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sopii vanhurskaudessa. Tai 16. Ja hänellä oli vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja siis puhutaan Jeesuksesta, maailman kaikkeuden kuninkaasta, kun hän tulee. Ja sitten jakeet 19 ja 20 kuuluu näin. Ja minä näin. Minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istua vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Siis tässä on viimeinen pakanakansojen, maailmankansojen yritys nousta Jumalan säätämystä ja vastaan. Ja sanotaan jakeessa 20. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tuli kiveä palaa. Minä ymmärrän sillä tavalla, että nämä peto- ja väärät ovat ensimmäiset tuon rangaistuspaikan asukkaat. Ja perkele heitetään sinne sitten 1000 vuoden kuluttua. Niin kuin seuraavassa luvussa, ilmestyskirja 20 ja 10, sanoo. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Heitä vainotaan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Mihin suuntaan ollaan menossa? Kaikki tapahtuu aikanaan Jumalan aikataulussa hänen säätämyksensä mukaan, mutta meidän henkilökohtaisesti on valvottava oma uskon elämä ja omaa tilaa, että pääsisimme sinne aivan kirkkauteen, eikä jouduttaisi tulikivijärveen siihen paikkaan, joka on valmistettu vain perkeleille ja hänen enkeleillensä, jonne heitetään sitten ne ihmiset, jotka ovat torjuneet Jumalan tarjoaman pelastuksen. Ja sen verran vielä sanoisin, en ota näitä raamatukohtia, mutta Israel vielä tuossa ainaisessa ikään kuin lähes loppumattomassa kapinassaan tulee kokemaan vielä 2 tai 3 järisyttävää sotaa ennen Jeesuksen paluuta. Mutta näiden sotien alueella Jumala Israelin kansaa koettelee, pehmittelee, kurittaa, ettei lopulta kelpaisi heidän Messiaassaan valmistama pelastus. Nyt meillä on vielä 1,5 tuntia aikaa sitten, että voidaan keskustella, kommentoida. Että jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin nyt on sen aika.
Yksi mä haluan kertoa. Joo. Kiinassa. Kiinassa on, mulla on siellä sellainen arkkitehtiystävä, kun mä oon ollut siellä niin monta vuotta. Ne rakentaa sieltä valtatietä, joka on menossa siis, joka oikeastaan menee Jordaniaan noin virallisesti. Mutta hän sitten sanoo näin, että me tulemme sinne Harmageddoniin. Hän on uskova mies, mutta hän tekee sitä työkseen. Ja on aika mielenkiintoista, ja myöskin Venäjä on rakentamassa rautatietä. Että tässä on koko ajan niin kuin tapahtumassa tämmöisiä asioita.
Tässä just tulee kommenttia mieleen, niin lauletaanpa sitten, ja sen jälkeen saa sitten kanssa kommentoida ja kysyä. Vastataan sen mukaan, kun pystyt.
Tänne mumma!
Tähän armoa ja rauhaa, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä on kuultu hyvää opetusta. Tuo Esa-veli on ollut oikein Herran johdatuksessa. Ja kerron tuossa, kun tulomatkalla tuolla pylväässä oli ilmoitus. Jeesus tulee, oletko valmis? Se jäi puhuttelemaan sinne. Että niin kuin täällä on puhuttu, ja Esa suurin piirtein tuon raamatun tyhjensi kokonaan, että siltä ei tarvitse enää lainata mitään. Niin. Joka tapauksessa järkyttää tuo, että ihmiset ei ota vakavasti tätä Jeesuksen sovitustyötä. Kun meidän oma perhekuntakin, niin he nukkuu. Ei ne ole vielä sillä tiellä, mikä meille on se pelastuksen tie. Päiväskanavalla oli tässä eräänä iltana isännän pöytä, ja siinä eräs mies, nimeä en muista, hän kertoo käyneensä taivaassa ja kertoo, minkälaista siellä oli, ja korosti kovasti sitä, että niin kuin täälläkin on nyt tehty, että Jeesus täytyy ottaa vastaan kyllä parannukseen ja pyytää Jeesusta, että Herra, auta meitä. Niin kuin tuo sisko tuolla kertoi omassa puheenvuorossaan, niin mulla oli ihan sama tilanne. Mulla oli semmoinen iso jätesäkki, jossa mulla oli ne kaikki synnit mukana. Ja vaikka kotona oli kuitenkin jonkun verran ollut näistä asioista puhetta. Silloin pikkupoikana, niin ei se Jeesus-nimi silloin ollut mulle tuttu. Ja sitten kun aika tuli, niin Herra lähetti veljen, joka mulle kirkasti nämä asiat. Ja kun hän sanoi, että ota Jeesus vastaan, niin julistamme sinun synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se suuri syntisäkki jäi sitten sinne heidän olohuoneen pöydän viereen. En tiedä, onko se enää siellä. Mutta kaikki synti on jo sovitettu, mutta kaikki eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan. Minulla on velipoika, joka on minua vanhempi ja viisaampi, niin olen hänelle yrittänyt puhua näistä asioista, mutta hän sanoi, että hän ei ole syntejä tehnyt. Kyllä ainakin minä koen ahdistusta tässä, että kun yrittää ja rukoilee, minulle on Herra antanut semmoisen tehtävän, että minun pitää yöllä herätä rukoukseen. Tämänkin tilaisuuden puolesta olen rukoillut ja te olette kaikki ystävät tänne Jeesuksen lähettämiä. Jos täällä nyt on joku, joka ei tunne vielä Jeesusta, niin älä lähde täältä pois ennen kuin keskustelet näiden saarnamiesten kanssa ja ota Jeesus vastaan. Niin kuin tuo isä tuossa toi esille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesus, sinua ja minua siunatkoon ja pyydetään Herralta viisautta tälle loppumatkalle ja että saataisiin olla siinä joukossa, joka nousee tuuliin ja pilviin. Jeesusta vasta. Kiitos Jeesus.
Kiitos Väinö. Onko sitten?
Ei ole.
Niin, tästä on puhuttu todella, mitä on meillä edessä. Mutta minä tahtoisin vähän kysyä sellaista, kun ei ole puhuttu tästä Suomen tilanteesta. Me jokainen tiedämme tänä päivänä, että esimerkiksi Suomen puolustuksen alueella, eli on otettu rajavartijat pois ja koneet tekevät siellä sitä rajavartijon tehtävää suurilta osin. Onko tämä niin sellaista sinisilmäisyyttä tämän niin Suomen kansan niin puolustuksen puolelta, että meillä ei ole vihollisia olemassakaan? Minusta tämä vähän tuntuu siltä, että aivan kun toivotetaan tervetulleeksi, meillä on rajat auki. Vai onko tämä tehty siten, että niin jokainen tietää, mitä on meidän Suomen kansan edessä silloin, kun tämä kansa ei ole tehnyt parannusta synneistään?
Me tiedämme sen, että Jumala tulee tätä kansaa rankaisemaan. Me odotamme valtavaa herätystä tänne, mutta me tiedämme sen tosiasian, että Jumala ei saastan ylle laske pyhää henkeä. Jumala tulee tämän kansan viemään polvilleen ja se on todella tuskien tie. Meitä tullaan rankaisemaan nälällä, meitä tullaan rankaisemaan vihollisen ankaralla kädellä. Ja tämä kansa ei ymmärrä sitä asiaa. Meillä on saarnattu Jumalan evankeliumia, tosin vain niiden ihmisten kautta, jotka ovat pyhällä hengellä täyttyneitä. Ei tämän maailman saarnaa, koska niin meidän kirkkomme julistaa, että ei ole Raamattu enää voimassa oleva kirja. Jeesus on poljettu maahan. Mutta Jumala tulee tämän kansan nostamaan, mutta se tulee hirvittävien kärsimysten kautta. Ja siksi minä todella aivan kuin pyydän, että rukoilkaa myöskin näiden Suomen puolustajille, Herra, sellaista voimaa, että ne jaksavat rukoilla tämän kansan puolesta, myös niin näiden armeijan poikien puolesta. Rukoilla myöskin, että näille armeijan pojille tulisi Jeesus omaksi herraksi ja vapahtajaksi. Me tiedämme, miten niin tämä Israelin kansa, kun se huuti Jumalaa avukseen, niin Jumala siunasi sitä. Monien kärsimysten kautta Israelikin niin sai Jumalan armon. Ja tätä Jumalan armoa tämä Suomen kansa tarvitsee nyt todella rajusti. Niin että rukoillaan, että myöskin ei yksin päättäjät, mutta myöskin Suomen armeija saisi kokea sen asian, että Jeesus on ainut, joka vapauttaa ja antaa meille todella niin sellaisen rauhan. Aamen.
Ehkä nykyään on esimerkiksi sukupuoliopetus semmoista, että ei ole sukupuolia, on niin kuin ruotsinkielisessä on han, hun ja hen. Suomessa on oikeastaan vaan hän, mutta han on siis hän, mies, hun on nainen, hen on tämmöinen neutri. Ja sitä käytetään nyt ihan yleisesti jo ruotsinkielisessä. Ja kouluissa ei enää saa, Ruotsissa ainakin näin, vielä ei ole Suomessa, ei saa enää kutsua lapsia tytöksi vai pojaksi. Ja nyt tehdään näitä neutreja. Ja tämä on siis hirveätä Jumalan silmissä. Mä olin työssä tuolla sairaanhoito-opistolla. Mun piti sitten opettaa Ruotsissa, siis World Health Schoolissa. Mun piti opettaa muun muassa seksuaaliopetusta. Ja ne pyysivät siihen aikaan vuonna 1985 jo, että mä opettaisin alternatiivirakkaudesta, eli homoudesta. Ja mä sanoin silloin, että minä olen uskova, minä en opeta. Että joku kollega saa ottaa sen sitten siinä tapauksessa. Että minusta se on väärin. Mutta silloinhan ei saanut potkuja vielä, tänään olisi saanut potkua. Ja meidän täytyy kyllä kansanakin alkaa rukoilemaan plus nostaa äänemme, ettei me hyväksytä ihan mitään vaan meidän lapsen lapsille opetettavaksi ja muuta. Ja se tulee aiheuttaa tietysti ristiriitaa kaikille. Jos ei kukaan nosta äänensä, niin mitä siitä tulee? Kyllä me voidaan sitten sanoa, että Jumala ei vastannut rukoukseen. Jumala käyttää ihmistä. Se on niin jännä, että Jumala käyttää ihmistä ja sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Eli Jumala on valinnut ihmisen tekemään asian. Ja tämä on se, mitä mä uskon, että meidän täytyy myös lopun ajassa niin uskaltaa seisoa. Niin kuin Kiinan uskovaiset, mä tunnen niitä niin paljon, jotka on istunut 27, 20, 30 vuotta vankilassa kärsinyt uskonsa tähden Venäjällä samoin. Eli että me saadaan rohkeus.
Minullakin on ystävä, joka oli kätilö täällä Pohjois-Karjalassa. Ja tämän tuli tämä aborttihomma kanssa. Ja hän sanoi, että hän ei tee aborttia. Erittäin taitavaa äitien neuvomaan. Hän kätilö terveydenhoitaja, niin hän joutui siitä, sanoi, että oli vain vaihtoehto, että joko teet tai et. Keskustelin mun kanssa myös, että sä oot uskovainen, sinä teet sananmukaisen ratkaisun, ja hän sanoi, että en. en tule tekemään aborttia. Ja sitten hän sanoi, että hän todennäköisesti joutuu pois. Mä sanoin, että rukoillaan, että Jumala niin kuin on sinun kanssasi kaikesta huolimatta. No se päättyi sitten, kun hän oli sillä tavalla niin taitava työntekijä, ihan tunnettu, niin hänet siirrettiin sitten toiseen tehtävään, mutta ei annettu vielä potkuja. Mutta tämä on totta myös terveyden alalla, terveydenhoidon alalla.
Niin mehän näemme sitten kaikilla alueilla Suomessa sen, että Jumalan sanasta ja Jumalasta luovutaan. Jumalasta ja Jeesuksesta ei saa puhua enää päiväkodeissa, esikouluissa, kouluissa, ei sotaväessä. Rippikoulussa käsittääkseni vielä saa puhua Jeesuksesta ja Jumalasta, jos jollakin on vielä siitä jotain sanottavaa. Mutta joka tapauksessa, kun ei otti tämän maanpuolustuksen näkökulman, niin meidän on itse puolustettava tätä Suomea, jos joku tätä haluaa puolustaa. Meille ei tule apua, ei idästä, ei lännestä, ei mistään. Turha niin kuin vedota YK:hun tai NATOon tai EU:hun tai pohjoismaiseen puolustusliittoon. Jumala on sanonut sanassaan psalmi 127 ja 1. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Ja me ymmärrämme, että ellei Jumala meidän maatamme suojele, niin turhaan sotilaat tekevät työtä. Olipa sitten meitä kuinka paljon tahansa niitä sotilaita ja millaisia asioita tahansa. Ja Jumala on hän, joka päättää meidän kansamme kohtalon. Ja hän päättää sen ryhmätön opetuksen mukaan sillä perusteella, mikä meidän kansamme suhde on elävää Jumalaa. Seitsemänpäivän rauhavuoden aikana suhteen Jumalaan, näin minä ymmärrän, mikä on entistä kylmemmäksi, entistä röyhkeämmin ja pöyhkeämmin nostaan elävää Jumalaa ja hänen tahtoa vastaan. En tiedä, mitä on tulossa. Me voimme tehdä vain oman osuutemme. Pitää huolta siitä, että pysymme hänen yhteydessään ja rukoilemme myöskin rakkaittemme ja tämän kansan puolesta, jotta Jumala armahtaisi. Tämä kansa nukkuu synneissään ja tulee hukkumaan synneissään helvettiin, ellei hyvät Herran tulet syty.
Mä ajattelen myös sitä, että miten se herätys tulee. Mä oon huomannut, että meillä on vähän semmoinen tendenssi, että se vaan tulee plups tosta vain. Että Jumala vaan vuodattaa sen takia, kun niitä tapahtui helluntaina. Mutta mä uskon, että kun kansa menee polvilleen ja kun kansa alkaa rukoilleen, silloin se herätys tulee. Mä ainakin uskon näin. Ja tämän takia niin mä itse laiminlyönyt monta asiaa ja mä oon alkanut enemmän ja enemmän tajumaan, että Jumala haluaa, että me teemme.
No niin, ihan kerron tuossa, oltiin rukouksessa. Eija tunsi sen ystävän Tuulikin kolmesta Aulin ja Tuulikin kanssa ja Tuulikille tuli mielet. Ja Herra sanoi meille suoraan, että hänen on annettava Suomen kansalle ahdistuksen aika. Muuten ei hänen omansakaan pelastu. Ja Putin on Suomen ruoska.